这是雅达 Air World Service 新突尼西亚之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。现在本台将给您播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目，
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期我 Nova 再次来为您播送有话题 Acara Perpisahan， 中文的意思是欢送会，请收听。各位听众朋友，首先我给您介绍本期话题的圣旨。和往常一样，我读出两字印尼的圣旨，然后再翻译成中文。您可以慢慢的随着我读出的。我们开始吧。Perpisahan， 中文的意思是离别。Hari ini， 今天。Waktu luang， 有空。Siang， 中午。Makan bersama， 一起吃饭。Maaf， 对不起。Tidak bisa， 不会。Kantor， 办公室。Sibuk， 忙。Acara， 节目。Khusus， 特别。Serah terima jabatan， 职务交。Cie isi kepala kantor curin pindah pantau persiapan chaupei karyawan kunguyuan kami woman bekerja sama hejuo sukses changkong berkesan nanwang pembawa acara, siyi, menerima tamu, 接待客人 ,konsumsi, 消费品 ,music, 音乐 ,dokumentasi, 文献 ,cindera mata, 纪念品。各位听众朋友，感谢您继续收听我们的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语言节目。今天的主题是 Acara Perpisahan， 中文的意思就是欢送会。我给您介绍了圣旨，接下来我给您介绍句子，我们继续吧。Apakah hari ini kamu ada waktu luang？ Apakah hari ini kamu ada waktu luang？ 中文的意思是今天你有空吗？Bagaimana kalau nanti kita makan bersama? Bagaimana kalau nanti siang kita makan bersama? 我们今天中午在一起吃午餐怎么样？ Maaf hari ini tidak bisa. Maaf hari ini tidak bisa. 对不起，今天我不行。Hari ini kantor saya sedang sibuk. Hari ini kantor saya sedang sibuk. 今天我的办公室忙。Sibuk apa?忙什么 ？Apakah akan ada acara khusus? Apakah akan ada acara khusus? 将有特别活动吗 ？Yeah, hari ini di kantor akan ada serah terima jabatan. Yeah, hari ini di kantor akan ada serah terima jabatan. 是，今天在办公室将有职务交换仪式。Kepala kantor saya akan pindah ke Palembang. Kepala kantor saya akan pindah ke Palembang.我的主人搬到基隆 ，menjadi kepala kantor Palembang，menjadi kepala kantor Palembang， 成为基隆主人。Apa saja persiapannya？Apa saja persiapannya？ 要什么筹备呢 ？Karyawan kami semua bekerja sama agar acara ini sukses dan berkesan. Karyawan kami semua bekerja sama agar acara ini sukses dan berkesan. 我们的公务员都在一起工作使这个节目成功和难忘。Ada yang menjadi pembawa acara, ada yang menjadi pembawa acara, 有的称为主持人。Ada yang menerima tamu, ada yang menerima tamu, 有的接待客人的。Ada yang mengurus konsumsi, ada yang mengurus konsumsi, 有的安排视频。Ada yang bermain musik, ada yang bermain musik, 有的奏乐。Bidang dokumentasi serta mempersiapkan cenderamata. Bidang dokumentasi serta mempersiapkan cenderamata. Wen xian de ye yao chun bei ji nian pin. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Hao pa. Semoga acara perpisahan di kantor kamu sukses. Semoga acara perpisahan di kantor kamu sukses. Xi wang zai ni de ban gong shi de huan shun hui chang gong le.各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目由话题 Acara Perpisahan 完成一时播送完了。希望今天的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。明天我的同事给你播送另一的话题。感谢各位的收听，这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。